بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Bugün inşallah çox mühüm bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm və bu məsələ ilə hər bir müsəlman maraqlanmalı, ona görə ki, çox təhlükəli və ciddi bir məsələ olduğu üçün. Bu məsələnin adı, yəni bu mövzunun adı, əməllərə riya qarışarsa, bir əmələ riya qarışarsa, o əməl nə hala düşür? Yəni, riyanın əmələ təsiri, riyanın əmələ qoyduğu iz, yəni o əməl nə halda olur, nədir onun halları, hansı halda batil edir, hansı halda batil etmir, bunun əhvalları, bunun halları haqqında sizlərə danışacağım və məsələ çox mühüm və çox dəqiq bilinən bir məsələdir və çox təhlükəlidir və ona görə hər bir dinləyicidən xahiş edirəm ki, daha doğrusu nəsihət edirəm ki, bu mövzuya önəm versinlər, diqqət etsinlər, hətta nəsə onlar üçün qaranlıq qalmasın. Deməli, ilk olaraq riyanın tərifini sizlərə qeyd edim. Yəni, riya nə deməkdir? Riya əməl edənin etdiyi əməldə, yəni ibadətində Allahdan başqasını istəməsi. Yəni, əməlini Allahdan başqası üçün etməsi. Və başqa cür desək, yəni başqa ifadə ilə demiş olsaq, Allahın əmir etdiyi ibadətləri başqası üçün etmək riya adlanır. Allahın əmir etdiyi ibadətləri başqası üçün etmək riya adlanır. Hafiz İbn Həcər rahimahullah buyurur ki, riya haqqında, riya görsənmək sözündən alınıb, ruya sözündən. Riyada murad odur ki, ibadəti insanların görməsi qəsdi ilə izhar etmək. Yəni, insanların görməsi qəsdi ilə izhar etmək ki, səni tərifləsinlər. Və bu artıq riyadır. Bunu Hafiz İbn Həcər deyir. Və bunu biləndən sonra riyanın növləri çoxdur. Yəni, riya bir dərəcədə dayanmır. Müxtəlif surətlərdə olur. Var aşkarda, var gizlidə. Yəni, var aşkarda riya, var gizli riya və s. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə əxvafə mə əxafu aleykum əşşirkul əsxar. Mənim sizin üçün ən qorxduğum şey kiçik şirkdir. Deyirlər ki, ya Rasulallah, və mə şirkul əsxar nədir? O kiçik şirk nədir ki, sən bizim üçün ondan qorxursan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Ər-riyə, kiçik şirk riyadır. Allah Teala qiyamət günü deyəcək ki, o haqq hesab əməllərin cəzası, mükafatı verilən gün deyəcək ki, İzhəbu iləl-ləzinə kuntum turaunə fid-dünyə. Gedin, dünyada kimlər üçün əməl edirdinizsə, gedin onların yanına, yəni kimlər üçün əməl edib onlara özünüzü göstərmirdiniz, gedin onun yanına. Fənduru həl təcidunə indəhum cəzə. Baxın, görün, onlar sizin mükafatınızı verə biləcəklərmi? Yəni, onlarda mükafat varmı? Yəni, sən onun üçün edirdin. İndi ged onun yanına. Gör, onlar sənin əməlinə görə mükafat verə bilirlərmi? Əlbəttə yox. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Ələ uxbirukum bimə huvə axvafu aleykum indi minəl məsihi dəccal. Sizə, mənə görə Məsih Dəccaldan daha çox qorxduğum şey barəsində xəbər veribmi? Yəni, sizin üçün bu məsələdən o qədər qorxuram ki, hətta Məsih Dəccaldan daha çox qorxduğum haqqında sizə xəbər veribmi? Dedilər, bəli, ya Rasulallah, xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Əşşirkul xəfi, gizli şirk. Və sonra izah edir, nədir o gizli şirk? Buyurur ki, Ən yəqumə racul yusalli, Bir insan, bir kişi qalxıb namaz qılır və yüzeyyinu salatahu və namazını gözəlləşdirir. Niyə? Limə yara min nazari racul. Və ki, hər hansı bir kişinin ona baxdığını görür, baxdığını hiss elədiyi üçün namazını gözəlləşdirir. Və bu, riya haqqında bir neçə hədis qeyd etdim. İndi isə keçirəm məsələnin özünə, yəni mövzumuza. Ümumilikdə alimlərin sözlərini cəm etdikdən sonra və həmçinin dəlillərə nəzər saldıqdan sonra deyə bilərəm ki, riyanın, diqqətlə fikir verin, riyanın həsənətlərlə, yəni savablarla halı dörd cür olur. Riyanın savablarla halı dörd cür olur. Yəni dörd halı var. İndi izah edəcəm və hamısı sizə aydın olacaq inşallah. Birinci halı adlanır təmiz riya. Yəni, bir insan hansısa bir savab əməli edir, yəni bir itaətdir, bir savab əməldir, qalxır onu etməyə, lakin zərrə qədər də olsun Allah üçün istəyi yoxdur. Yəni, Allah üçün etmir. Muradı sırf insanların gözündə yaxşı olub, onların yanında məqamının qalxması üçün edir. Yəni, əməli etməmişdən qabaq bir itaət əməl etməyə qalxır, zərrə qədər də olsun Allah üçün yoxdur. Yəni, Allah üçün eləmir. Təmiz riya. Yəni, əvvəldən salih əməli etməyə qalxanda insanların yanında, gözündə yaxşı olmaq üçün edir o əməli. Və bu, şək yoxdur ki, bu əməl batildir. Və bu, birinci halıdır. İkinci halı, müştərəklik. Müştərəklik. Nə deməkdir bu? Yəni, əməli Allah üçün başlayır və eyni anda insanlara göstərmək üçün. Aydındır, yəni, hər ikisi var. Yəni, qəsdin əslində ikisi də var. Yəni, bir insan qalxır bir salih əməl, bir itaət olan əməli etməyə və bu etməyə qalxanda ikisi də var. Həm Allah üçün, həm də, yəni, qəsdin əslində ikisi də var. Həm də insanlara özünü göstərmək üçün. Və bu əməl də şək yoxdur ki, batildir bu icma ilə. Bir çox alimlər bu barədə icmanın olduğunu nəql edir. Və onlardan biri İbn Rəcəb və həmçin İbn Teymiyyə Rahiməhullah. Bu ikinci hal. Üçüncü hal, əməlin əsli Allah üçün başlayıb, sonradan əməl əsnasında riya daxil olub. Fikir verin üçüncü hala. Əməlin əsli Allah üçün başlayıb, yəni Allah üçün başlamısan əməli etməyə, sonradan əməl əsnasında əməli edə-edə riya daxil olub. Bu üçüncü haldır. Bunun özünün iki surəti var. Diqqətlə fikir verin. Bunun özünün iki surəti var. Yəni iki şəkildə olur bu. Birinci surəti odur ki, riya daxil olanda, yəni əmələ başlamısan, riya daxil olub, riya daxil olanda sahibi vuruşub onu dəf edir. Yəni, əməl Allah üçün edirsən və əməl əsnasında riya daxil olur və o riya əməli edən adam vuruşur, mübarizə aparır və riyanı dəf edir. Və burada ixtilaf yoxdur ki, sahibinə zərər vermir. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Yəni, artıq riya gəldi və onu dəf etdi. İkinci hal, yəni ikinci surəti, riya daxil olub və axıra qədər onunla davam edib. Diqqətlə fikir verin. Riya daxil olub və axıra qədər sahibi ilə davam edib. Və bu surət haqqında, yəni bu şəkil haqqında alimlər ixtilaf ediblər. İndi fikir verin. İzah edirəm, inşallah aydın olacaq. Görün İbn Cərir Ət-Tabari Rahiməhullah nə deyir? Buyurur ki, o əməllər ki, axırı əvvəli ilə rabitəlidir, məsələn, oruc, namaz, zəkat və s. Bu əməllərdə, yəni, axırı əvvəli ilə rabitəli, yəni, bağlı olan əməllərdə ixtilaf var alimlər arasında. Yəni, əvvəlində, yəni, o əməl ki, misal üçün namaz, zəkat, oruc, namazın axırı əvvəli ilə rabitəlidir. Yəni, ola bilməz sən əvvəlində, misal üçün, iki rükət namaz qılmaq istəyirsən, bir rükət qıldın, çıxdın. O sayılmadı. Çünki axırı əvvəl, yəni bu tam qurtarmalıdır. Və məsələn oruc saxlayırsan, məsəl saat 7-də iftardır. Saat 3-ə qədər saxlamısan, yəni orucun axırı əvvəli ilə rabitəlidir, irtibat var. Yəni bağlılıq var. Yəni 3-ə qədər saxlasan, sən 3-ə qədər saxladığının savabını almayacaqsan. Aydındır? Artıq əməlin puç olur. Yəni 3-ə qədər saxladığın üçün. Çünki əvvəli axırı ilə irtibatlıdır. Amma irtibat, yəni bağlılıq əvvəli axırı ilə irtibat olmayan əməllərdə, məsələn, Quran oxumaq, zikir etmək və s. bu kimi əməllər ki var, hansı ki əvvəli axırı ilə bağlı olmayan, o məsələlərdə, yəni misal çəkdim, yəni Quran oxumaq, zikir etmək və s. o məsələlərdə məsələ belədir ki, nə vaxt riya gəldisə artıq o hissəsi batıl olur. Məsələn, misal deyim, insan Quran oxuyur. Mushafı açdı, Quran oxuyur. İxlasla oxuyur. Və oxumaq əsnasında buna gəldi riya. Və başladı riya ilə oxumağa. Yəni, bu əməldə o ixlasla oxuduğu hissəsi məqbuldur, sayılır. Riya ilə oxuduğu tərəfi artıq o rədd olunur. Yəni, bu əməllərdə, yəni, asandır, bunu həll eləmək asandır. Bunu həll asandır, hansı ki, əvvəli axırı ilə, ibadətin əvvəli axırı ilə irtibatda deyil. Zikir eləyir. Zikir eləyir ixlasla. Və zikir əsnasında birdən riya ilə elədi. O ixlasla elədiyi artıq məqbuldur. Onun savabı alır. Amma misal üçün, sonradan riya ilə eləməsi var, o zikri. O artıq riya ilə etdiyi üçün, ora riya daxil olduğu üçün artıq o hissəsi məqbul deyil. Yəni, riya qoşulduğu tərəfi batildir. Yəni, İbn-i Cərir, Tabari, Rahimahullah demək istəyir ki, belə əməllərdə məsələ aydındır. Amma o əməllərin ki, əvvəli axırı ilə əlaqəlidir, yəni irtibat var, o əməllərdə deyir, alimlər, alimlər arasında ixtilaf var. Alimlər arasında ixtilaf baş verib. Məsələn, namaz. Namaza başladığın ixlasla. Misal üçün, 4 rükətdə namaz qılırsan. İkinci rükətində riya gəldi. Və riya axıra qədər, yəni 4-cü rükətə kimi riya səndə oldu. Dəf eləmədin. Bax, bunun hökmü haqqında o namaz səhiddir yoxsa yox? Yəni, əməlivi batil etdi yoxsa yox? Yəni, bu barədə, bu surət, bu şəkil haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Və ixtilafı qeyd edirəm sizlərə. Bir qrup alimlər deyiblər ki, əməl puç olur. Əməl puç olur. Ona görə ki, əvvəli axırı ilə irtibatlıdır əməlin. Yəni, əvvəlinə, yəni, riya daxil oldusa artıq bütün o əməli puç edir. İkinci qrup alimlər deyiblər ki, puç olmur əməl. Aydındır? Və üçüncü qrup alimlər deyiblər ki, ixlaslı olduğu tərəfinə görə savab yazılır, riya gəldiyi hissəsi batil olur. Və bu görüşü Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimahullah tərcih edib və İbn Teymiyyə Rahimahullah buyurur ki, kim Allah üçün namaz qılarsa, sonradan namazı insanlar üçün gözəlləşdirərsə, yəni Allah üçün namaz qılmağa qalxıb və sonradan namazın əsnasında insanlar üçün gözəlləşdirərsə namazını, ixlaslı tərəfinə görə savab alır. Yəni, ixlaslı tərəfinə görə artıq savab alır və deyir, Allah təbarəkə və təala heç kimə zülüm etmir. Bu tərəfi salamat idi, bu hissəsi. O hissəsi salamatdır. Hansı hissəsinə riya daxil olub, o artıq ibtal olur. Hər halda, yəni bu görüşlərdir alimlər arasında, Allahu ələm hansı görüş daha səhidir, lakin məsələ təhlükəlidir. Məsələ təhlükəlidir. Ona görə təhlükəlidir ki, deyən var alimlərdən ki, əməl puç olur. Əgər dəf edib apara bilmirsənsə və o əməlin əsnasında riya daxil olubsa və axıra qədər sənlə gedibsə, yəni bu təhlükədir. Bilmirəm hansı daha rəy üstündür, Allahu ələm, amma hər halda bilirəm ki, məsələ olduqca təhlükəlidir. Dördüncü hal isə və üç halı qeyd elədim, yəni təmiz riya, müştərəklik, İkinci idi. Üçüncü isə qeyd etdim ki, əməl ixlasla başlayıb və əsnasında riyə daxil olub. Üç halı qeyd etdim. Dördüncü hal isə əməl ixlasla görülüb, lakin sonradan riya gəlib. Yəni, əməl qurtarandan sonra. Diqqətlə fikir verin. Yəni, əməl ixlasla başlayıb və ixlasla qurtarıb. Aydındır, əməl ixlasla başlayıb və ixlasla qurtarıb. Qurtarandan sonra riya daxil olub. Və bu məsələnin təfsilatı var. Diqqətlə qulaq asın, inşallah hər birinizə aydın olacaq. Bu məsələnin təfsilatı var. O mənada ki, bunun bir neçə halı var. Birinci hal odur ki, sahibi hiss etmədən onun etdiyi əməl izhar olub. Yəni, sən əməl edənsən, əməl etdiyin, ixlasla etdin və ixlasla qurtardın. Və sonradan sənin xəbərin olmadan, sən hiss etmədən, bilmədən o əməl izhar olub. Məsələn, sən bir əməl etmişsən və xəbərin olmadan o əməli cəmaat içərisində açıblar. Və deyiblər ki, filan kəs filan əməli edib, açılıb, sənin istəyin olmadan. Və sən eşidəndən sonra, Allahın sənin üzərində olan fəzilətinə görə sevinirsən. Yəni, fəzilətdir də Allah təbarəkə və təalə sənə müvəffəq edib o əməli etməyə və sən etmirsən ixlasla və sonradan açılıb və sən bunu eşitmirsən, yəni sən istəmədən açılıb və sonradan sən bunu xəbər tutmursan və Allahın sənin üzərində olan fəzilətinə görə sevinirsən. Və burada heç bir problem yoxdur. Həmçinin ola bilər, yəni əməlin açılıb, yəni izhar olub və bu səbəbdən cəmaat səni tərifləyir və insanların məhəbbətini qazanmısan. Yəni, əməlin açılıb özün hiss eləmədən və bu əməl bilinəndən sonra cəmaat səni sevib, cəmaat səni tərifləyir. Yəni, cəmaatın məhəbbətini əldə eləmişsən. Və burada heç bir işgəl yoxdur. Burada heç bir problem yoxdur. Əksinə, bu sahibi üçün müjdədir. İbn Rəcəb Rahimullah buyurur ki, kim bir əməl edərsə və əməlində ixlaslı olarsa, lakin sonradan Allah onu cəmaata göstərməklə insanların qəlbinə sevinç salarsa və həmin insan buna görə sevinərsə, onun əməlinə heç bir zərər gəlməz deyir. Aydın oldu və buna dəlil olaraq, bunu deyənlər dəlil olaraq əsaslandırıblar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Bir insan gəlir və deyir ki, bir insan deyir, ya Rasulallah, bir insan xeyir əməl edir və insanlar buna görə onu tərifləyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu möminin müjdəsidir, deyir. Bu möminin müjdəsidir. Deməli, bu birinci halı qeyd etdim. İkinci halı odur ki, insan xeyir əməl edib və etdikdən sonra əməl etmirsən, xeyir əməl etmirsən və ixlasla edib, ixlasla qurtarmışsan. Lakin sonra insanların onu təzim etməsini gözləyir. Yəni, bu sevincəyi, bu fərəhi gözləyir. Yəni, gözləyir ki, hamının bundan xəbəri olsun və başlasınlar bunu ikram etməyə. Yəni, bu cür nə sevinc, bu cür fərəh məzmumdur. Yəni, məzəmmət olunur və sahibi üçün naqisliydi. Yəni, bizim əlimizdə iki sevinc var. Birinci sevinc, birinci fərəh yuxarıda qeyd etdim. Yəni, sevinirsən, açılıb və sevinirsən. Yəni, sən özün istəmədən açılıb. Sevinirsən və bu sevinmək heç bir problem deyil, əksinə müjdədir sənin üçün. Və bu ikinci sevinmək isə, yəni, cəmaatın, gözləyirsən ki, cəmaat açılsın, yəni, cəmaat səni tərifləsin. Yəni, cəmaatın cəmaatın səni təriflə ki, cəmaat səni ikram eləsin və insanların elə bir ki, səni təzim etməsini, cəmaatın səni elə bir ki, gözləyirsən ki, xəbəri olsunlar, səni etdiyin əməldən cəmaatın xəbəri olsun və buna sevinəsən ki, cəmaat səni ikram eləsin. Yəni, cəmaat sən təzim eləsin. Cəmaat sənə hörmət eləsin. Bu sevinc Yəni bu cünə fərəh olması insanda məzəmmət olunur. Və bu naqislikdir. Sahibi üçün naqislikdir bu. Amma əməli batil etmir. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni əməldən sonra gələn fərəh əgər buna görə sevinç gəlibsə bununla hükmü aydındır. Və ikinciyə görə sevinç gəlibsə o artıq naqislikdir. Və ikinci surəti odur ki, ikinci surəti. İnsan əməl edir və özü öz əməlini zuhur etdirir. Və birinci hal qeyd etdik ki, yəni özü elətdirmir zuhur. Yəni sahibi əməl edib və kimsə açıb onu. Amma bu insan əməl edir və özü öz əməlini zuhur etdirir. Aydındır? Və bunun da iki halı var. İnsan əməl edir və özü öz əməlini zuhur etdirir. Yəni mən ey cəmaat, mən bu əməli eləmişəm. Yəni cəmaata xəbərdar edir, cəmaata çatdırır. Və bunun iki halı var. Birinci halı, ona görə zühur etdirir ki, yəni niyyəti odur ki, cəmaat da buna baxsın və buna iqtida etsinlər. Yəni cəmaat da bu əməli etsin. Yəni bu niyyət gözəl niyyətdir və sahibi buna görə əcr alır, yəni savab əldə eləyir. Yəni bu halın riya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni sən əməl eləmişsən ixlasla və qutarıb əməli ixlasla və sonradan o əməli danışırsan, özün zühur etdirirsən. O niyyətlə ki, cəmaat sənə baxsın, iqtida eləsin, o əməli etsinlər. Yəni, bunun riya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İkinci hal odur ki, ikinci hal, əməl edənin özü əməli izhar etdirir ki, cəmaat yanında mənzili qalxsın və buna hörmət etsinlər. Yəni, cəmaatın gözündə yaxşı olmaq üçün, yəni, özü bilə-bilə, İxlasla etdiyi əməli gəlib danışır. Aydındır və bu hal bizim danışmaq istədiyimiz məsələdir. Yəni, əməldən sonra əməli edən adam özü əməlini izhar etdirir ki, insanların gözündə yaxşı olsun. Bax, bu əməl, yəni belə bir insan olsa, insan belə bir əməli etsə, əməli puç olurmu, yoxsa olmur? İndi fikir verin. Elm əhli arasında bu sum'a adlanır. Sum'a. İbn Abdülsəlam, Əl-İzu İbn Abdülsəlam, Rahimahullah görür, nə deyir? Sum'a odur ki, insan bir itaət əməl edir, ixlasla, sonradan isə o əməli xəbər verir ki, insanlar yanında mənzili qalxsın. Hörmətli olsun. Bu sum'a, yəni eşitdirmək, görsətmək anlamında. Bu barədə hədis var. Şiddətli vaid gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən səmmə'allahu bihi. Kim eşitdirərsə, Allah onu eşitdirər. Kim görsədərsə, Allah onu görsədər. İmam Qurtubi rahimahullah buyurur ki, bu hədisin şərhində, bu hədisin deyir, mənası odur ki, kim əməlini riya olaraq insanlara eşitdirərsə, görsədərsə, eşitdirərsə, Allah onu qiyamət günü rüsva edər. Yəni, o boyda insanların, yəni bütün hamının qarşısında Allah onu rüsva edər. Əməllərini insanlara eşitdirər, eşitdirən adamı, görsədən adamı. Yəni, mən bunu eləmişəm, mən bunu eləmişəm. Yəni, hədisin mənası bu cürdür. Yəni, bu hədisin izahıdır. Xülasə, alimlər belə bir əməlin batil olub-olmaması haqqında ixtilaf ediblər. Necə ki, bunu İbn-i Qeym Rahimullah deyir. Yəni, bir insan ixlasla əməl edib və əməl qurtarıb və sonradan insan özü bilə-bilə o əməl haqqında insanlara xəbər verir ki, insanların yanında hörməti olsun, məqamı artsın. Bu olan halda o əməl batil olur yoxsa yox? Etdiyi əməl var ixlasla. O puç olur yoxsa yox? Bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bir qrup elm əhli deyir ki, əməl batil olmur. Bir qrup alimlər deyiblər ki, əməlin savabı azalır. Yəni, təsir edir əməlin özünə və naqisləşir. Yəni, savab əcri azalır. Əcri azaldır əməlin savabını. Və bir qrup alimlər deyiblər ki, əməli batil edir. Təhqiq. məsələnin təhqiqi. Vallahu ələm, yəni Allah daha doğrusunu biləndir. Lakin məsələyə baxandan sonra görsənir ki, məsələ qorxuludur. Və qorxulu olmasını hədis açıq aydın görsədir. Hansı hədis? Yuxarıda qeyd etdiyim hədis. Mən səmmə kim eşitdirərsə, səmmə Allahu bihi, Allah da onu eşitdirər. Yəni Allah onu rüsva edər. Yəni əgər fikir verin. Yəni necə məsələ qorxulu olmaya bilər? Əgər qiyamət günü bunu eşitdiyinə görə, yəni eşitdirdiyin üçün eşitdirmək istəyirsənsə, əməli də göstərmək istəyirsənsə, cəmaata etdiyin əməli eşitdirmək və göstərmək istəyirsənsə, Allah səni rüsva edəcəksə qiyamət günü. Yəni kim deyə bilər ki, sonradan o əmələ görə savab alacaqsan? Yəni əmələ görə mükafatı verəcək sənin Allah qiyamət günü. Bu təhlükəlidir. Bu təhlükədir vallahi. Ona görə yəni məsələyə baxandan sonra görsənir ki, məsələ çox qorxuludur. Yəni insan bu əməldən uzaq olmalıdır. Yəni ixlasla əməl edibsə, sonradan onu bilə-bilə açması ki, insanların yanında hörmətli olsun, insanların yanında məqamı ucalsın, bu təhlükədir. Aydındır? Və bu xulasə, yəni bu riya haqqında, riyanın əməllərə riya qarışarsa, nə kimi hala salır o əməli? Bu haqda danışmaq istədiyim idi və belə hesab edirəm ki, yəni izah edə bildim və Allah təbaraka və təala istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.